Já, það var nú eitthvað sem ég ætlaði að spyrja ykkur, hvernig var með, ég var búin að spyrja ykkur, hvernig var með aðdrætti og annað slíkt, en urðuð ekki að reyna að búa til dálítið mikið að mat sjálfar, það að segja salta niður kjöt á haustin og búa til úr slátri og búa til slátur og
Já, já, við hefðum bara alveg svo sveita mat.
Já.
Ég fekk til þeim, við fengum sendað austan kjöt og svið og svona ýmislegt og saltfisk og svona við bjökkum bara alveg eins og við værum lengst upp í sveit og við bjökkum brauð sjálf og en svo þurftum við náttúrulega alltaf eitthvað að sækja bæinn sem maður veit bara venjulega farið einu sinni í viku til að sækja í bæinn
þar sem maður þurfti helst að
nóta kjöt
og annað en yfirleitt allan haustmat bjögum við til á haustin í slátstíðinni.
Já.
Og því að þið svona haldið aldrei við gamlar venjur í mat?
Já, frá móður
ykkar. Já, frá móður ykkar, já.
Já,
það gerði.
Hvernig, já þið hefur alltaf verið algengi matur, soðum fiskur og
karstandur og... Svo þegar að fóru að koma þá allir byggð hérna, þá fóru að koma fiskibílar.
Ef fiskbílinn kom.
Já. Mýrkjartan Röggvaldsson hér þann.
Og hann keyrði hérna
Og stoppaði fyrir fram að hvert hús. Og flautaði og þar keyptum
við fisk. Já, þá flautum við út og keyptum fiskinn á honum. Og svo fór hann að hafa með sér brauð, var það ekki líka í kassum. Já, það minnir mig.
Jú, vína.
Já, vína brauð og svoleiðis með.
Já.
En það var nú ekki keypt kannski. Jú, sömur keypti þetta á honum.
En
það var náttúrulega ekki fyrir hann að fóra að verða fjölka fólkinu, sko,
hann gæði, þá kom
hann.
Það var lengur seinna.